добрых знакомых у Ивенцы за 2007 год стало у разы более.
Обеды у Ивенцы. Серию передач на «Хвалях свободы» у 2007 году вел Ягор Майорчик.
Калядная зорка.
Новый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Христос, Христос, мама родился, Божьим светлом грешный свет озарился.
Покидайте свои телефоны и адресы для совести.
Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе напомин про основные темы дня. Христиане, которые притримливаются григорианского календаря, святкуют Божие народжение. Папа Бенедикт XVI выступил у Ватикане с традиционным зворотом городу и свету. Бенедикт XVI закликал шукать справедливого развязания узброенных конфликтов и рашуче осудил терроризм и гвалт. На волю по отбытии 15-суткового арешту вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Трехразовый чемпион света у кидании молота Иван Тихон признанный наилепшим спортовцем Беларуси 2007 году. Это выникает из опытания, проведенного Национальным олимпийским комитетом Беларуси и газетой «Спортивная панорама». У Менской галереи «Артблик» началась выстава «Виват Альерт. Хвала Айчине». Организовала выставу «Мастацкая суполка. Погоня». Вы слушаете «Радио Свобода». Две тысячи седьмой год принес у многие семьи горечь непоправных стратов близких и дорогих людей. Наш символичный венок памяти мы хотели покласти на свежие могилы кожного, кто назавсёды поселился у небесной Беларуси. Але не маем такой махчимости. Однако сегодня, сгадываючи тых, кого уже нема побач с нами, мы еще раз схиляемся у смутку по кожным. Для микрофона Валентина Аксак.
Беларусь развіталася сёлета з ужо нешматлікімі адраджэнцамі даваеннага і ваеннага часу. У ліку іх некалькі легендарных асобаў. З Вільні ў красавіку прыйшла вестка пра смерць апошняга ўдзельніка другога усебеларускага кангрэсу Аляксея Анішчыка. Лёс адмераў яму доўгае жыццё, нібы кампенсуючы праведзеныя ў лагерах па прысуду карных органаў гады пакутаў за прагу жыць у сваёй незалежнай краіне, прагу, якую ён потым перадаў усім маладзейшым сябрам, прыгадвае мастацтвазнаўца і журналіст Сергей Харэўскі, які ў 90-е гады жыў у Вільні.
Ён рупіўся пра ўсё і пра беларускую школу, і пра катедру беларусістыкі ў універсітэце, пра тэлебачанне і пра нашыя справы маладых. І ён паўсюль імкнуўся што-небудзь прыўнесці сваё, ці то добрым словам, ці то добрай парадай, ці то нейкімі дакументамі, успамінамі. Это была хазячая энцыклапедыя, это такі сам па сабе, калі заўгодна, жывы помнік. Тое, што я быў з ім знаёмы, для мяне сёння вялікі гонар.
І яшчэ пра адну беларускую страту ў Вільні трэба сёння прыгадаць. У жніўні не стала Галіны Войцік. Галоўная рэдактарка беларускай культурна-асветнай праграмы на літоўскім радыё, дачка Зоські Верас і жонка Лявона Луцкевіча, захавальніца унікальнага сямейнага архіву, стварала вакол сябе непаўторную ауру беларускай шляхетнасці, распавядае навукоўца Арсен Ліс.
Яна напісала цэлую серыю партрэтаў беларусаў-віленчукоў даваеннага часу перад усім. Гэта былі кароткія нарысы партрэты, але даволі выразныя. Яна сутнасць выявляла асобы і абмалёвала яе. Гэта лічылася такой вельмі паважнай заслугай перад памяццю людзей, мела багаты матэрыял для гэтага. цікавістю прочитав її мемуари, які називалися «Там, де мене нема». Ці мемуари, я сподівався, будуть видадені особою книжкою.
Не стало сьогодні і Олеся Юршевича, одного з керівників Білоруського союзу патріотів, підпольної організації, яку створили навученці підвучельнів і школьники після війни у поставах і глибоким. Ён, як господар Аніщик, за свой патріотизм був засуджений спочатку до розстрілу, заміненого на 25 годов лягерів. Після відбування присуду господар Юршевич жив у Мёрах. У пам'ять про всіх загиблих сябров адрадженцев ён посадив у Карапатах каштановую алею. Про той час і сябра молодості говорить Антось Фурс.
Разом ми написали устав організації і так само присягу. Потім прийняли її вже і поставили.
Побідняв сьогодні той регіон Білорусі на ще одного легендарного чоловіка. У красавіку не стало святара з Глибоччини Люціяна Пауліка. Ягоная духовная дзейнасць таксама была ацэненая савецкай уладай вышэйшай мерай пакарання, але замененая на чвэрцьстагоддзя канцлягераў. Вярнуўшыся з якіх, ён адарыў святлом надзеі на лепшы лёс сотні і тысячы сваіх парафіянаў і натхніў на святарскае служэнне дзесяткі юнакоў, у ліку якіх пробашч парафіі святога Андрэя Баболі ў Полацку і генеральны вікарый віцебскай дыяцэзіі Францішак Кісель.
Я так само належу до тих святарів, які вирос під його керівництвом. Коли костіли були закриті, він доїздав у Мосор. Я пам'ятаю його приїзд, так його привозили. Навіть його так привозили на грузовій машині. На той час це вже так складно було все. Його проповідь була настільки моцна, що довгий час я пам'ятаю у Мосорі все, тільки розповідали його казання.
У середине листопаду с Гомелю пришла вестка про смерть Тимоха Вострикова. Житё этого человека полное, амаль по прозвищи, самых востросюжетных подеев, вартых ни одного роману и шматсерийных пригодницких фильмов. Игнорование советских колгасов, турма, утёки из яе, немецкий полон, утёки из яго, советский полон, утёки из яго, эмиграция на Захад и десантование на территорию БССР с американского самолёта у якості повномоцного представника Ради Білоруської Народної Республіки. Розповідає сябра спадара Вострикова, директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпіль.
Познайомилися ми ніде в 47-му році і до початку 50-х годів були вельми близькі. На початку 50-х годів він сказав, мені на Заході жити не хочеться, я поїду на Білорусь. І поїхав. І він ведав, на що він йде, вельми свідомо, але він хотів нешто зробити.
На радзіме його чакала 10 дзён падполля і 23 гады канцлягераў, але жыццё сваё марным ён не лічыў. Кастусь Мярляк не меў ілюзіяў адносна савецкай рэпрэсіўнай сістэмы і з эміграцыі не вярнуўся, распавядае даследчык беларускага замежжа Олег Гардзіенка.
Кастусь Мярляк з'яўляецца адной з цэнтральных фігур на беларускай эміграцыі. У Аргентыну ён прыехаў з Італіі ў 1947 годзе і стварыў там згуртаванне беларусаў Аргентыны. Да гэтага ў Аргентыне існавала 16 беларускіх суполак, але яны ўсе былі пад уплывам савецкай амбасады. Мярляк стварыў незалежную антыкамуністычную суполку згуртавання беларусаў Аргентыны.
Актыўнае беларускае жыццё Кастусь Мярляк працягваў і пераехаўшы ў ЗША. Адтуль пры канцы лістапада і прыйшла вестка пра ягоную смерць.
На хвалях свободы вянок памяти. Валентина Аксак згадывае беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета.
2. Беларускія рэаліі працягвалі забіраць у іншы свет незалежна арыентаваных асобаў векам намнога маладзейшых. Сыходзілі тыя, хто не заўсёды быў шырока вядомы сваёй асобай, але без каго штодзённае беларускае жыццё не ўмее абыходзіцца. Адна з такіх стратаў – Тамара Грузнова, арганізатарка пікетаў пратэсту і актывістка збору подпісаў пад дэмакратычнымі ініцыятывамі, гаспадыня кватэры ў менскім раёне Серабранка, у якой знаходзілі прытулак, пазбаўленыя офісаў грамадскія суполкі, справавод Рэспубліканскай рады таварыства беларускай мовы пайшла ў лепшы свет у лютым. І тады ж не стала юрыста і праваабаронцы з Бярозы Александра Шавеля. Слова памяці пра свайго сябра і паплечніка гаворыць рэдактар грамадска-палітычнага бюлетэню «Бярозаўскі венік» Тамара Шчапёткіна.
Усе цяжкія, складаныя справы ён браў на сябе, увесь людскі боль. Ён не проста даваў парады, ён не проста пісаў юрыдычныя дакументы. Ён хадзіў у суды разам з тымі, хто быў пакрыўджаны сістэмай. Да яго звярталіся людзі з Івацэвіча, з Белаазёрску, з Драгічына. Ён быў вельмі высокакласным юрыстам, таму часта яны перамагалі.
У горадні ў красавіку не стала журналіста і грамадскага дзеяча Валеры Задалі. Працуючы на абласным тэлебачанні, ён шмат зрабіў дзеля яго беларусізацыі і вольнасці эфіру, за што апынуўся пры канцы 90-х без працы, пасля чаго да апошніх дзён займаўся таварыствам беларускай школы. Вясна забрала ў вечны вырай бацьку палітыка Вінцука Вячоркі Рыгора Вячорку, маці мастака Артура Клінава Валянціну Цюленеву, бацьку мастака Алеся Пушкіна Мікалая Пушкіна. У сярэдзіне лета апошнія словы развітання былі сказаныя над магілай аднаго з самых апантаных беларускіх адраджэнцаў Геннадзя Банкевіча. Пра яго адказны сакратар управы сойму КХП БНФ Алесь Чахольскі.
У жыцці быў вельмі сціплым чалавекам, нічога не патрабаваў для сябе, а толькі аддаваў. Менавіта такія людзі і рабілі гісторыю беларускага адраджэння.
Два месяцы таму не стала гісторыка і аднаго з актывістаў сацыял-дэмакратычнага руху Леаніда Лойкі, апавядае старшы навуковы супрацоўнік Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Валянцін Голубеў.
Я присутничал на науковых конференциях разом. Я присутничал на обороне его докторской диссертации. Это была выдатнейшая диссертация. Это была выдатнейшая оборона. У памяти моей и моих коллегов он остался пристойным, сумленным белорусом, соправдным белорусским историком.
Великие страты понесла сёлета белорусская культура. На пачатку году не стала публіцыста Алеся Гаўрона, мастакоў Віктара Сташчынюка і Лады Шчаснай, а ўлетку раптоўна памёр знаны фалькларыст Васіль Ліцвінка, аўтар больш 200 навуковых працаў, нястомны збіральнік скарбаў народнай культуры, стваральнік і кіраўнік лабараторыі фальклору на філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэту. Сабраная ім разам са студэнтамі нацыянальная духоўная культура, уключаная ЮНЕСКА ва ўсясветную культурную спадчыну. Але засталося шмат задуманага і нязробленага, кажа ягоная былая студэнтка Таццяна Марозава.
На захапленне народнай песні ён перадаў і мне. І, канешне, вось гэтая заўчасная смерць, яна перапыніла ўсе нашы меркаванні, ўсе нашы думкі. А было некалькі праектаў, што можна было прапанаваць для развіцця нашай нацыянальнай культуры, адраджэння нацыянальнай песні.
Пераследаваны цяперашняю ўладаю Саюз беларускіх пісьменнікаў зусім нядаўна развітаўся з былым галоўным рэдактарам часопіса «Вожык» і былым намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Нёман» Валянцінам Блакітам. Жалобнае слова пра сябра па это Сергея Законникова.
Я любил Валентина за то, что он был надзвычай пристойным человеком, сердечным, спагадливым, щирым, правдивым и, самое главное, бескомпромиссным у отстоивания в обороне правды. Таких людей не так шмат. Валентин завсёды имел ту позицию, якую сегодня повинен иметь каждый белорус. И он стоял за нашу родную мову, за нашу культуру, за то, как мы были годным народом на земле.
У кастрычніку родныя і сябры развіталіся з літаратарам, стваральнікам музею старадаўняй народнай культуры ў Дудутках і выдаўцом Яўгенам Будзінасам. Пра гэтую страту гаворыць старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт Уладзімір Някляеў.
Быў самай яркай ва ўсіх сэнсах асобы, якая жыла вось на прыканцы мінулага стагоддзя і на пачатку стагоддзя гэтага. І нішу ягоную, нішу мастака і чалавека, па-мойму, запоўніць няма кім, бо такіх асобаў у нашым сённяшнім часе няма шыка.
Кожная страта блізкіх і дарагіх нам людзей агаляе нішы нашай цеплыні, утульнасці і сэнсу прыходу ў гэты свет. Таму мы нясем памяць пра іх у сваіх сэрцах і душах. І яны жывуць далей, не побач з намі, але ў нас, у нашых справах.
Передачу «Вянок памяти» падрыхтавала Валентина Аксак.